tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. U Beču održan samit o Zapadnom Balkanu. Srbija i Makedonija zatražile delovanje Evropske unije po pitanju azilanata. Ministar Dačić ukazao da 1 milion evra koliko je izdvojeno za pomoć nije dovoljno.
Nama se traži u Srbiji da napravimo akcioni plan za migrante. Pa napravite ga prvo vi, pa onda nama tražite. Pošto ga vi u Evropi nemate, onda ćemo najveći teret da platimo mi.
Od ostalih vesti izdvajamo. U napuštenom kamionu na istoku Austrije pronađene su tela oko 50 izbeglica. Pretpostavlja se da su se ugušili. Izgradnja autoputa Niš-Priština-Drač je jedan od najvažnijih projekata za Srbiju, izjavio premijer Vučić u Beču. Od Evropske banke za obnovu i razvoj zatražio je pomoć u privlačenju stranih investicija. Na sajtu Ministarstva prosvete objavljena je lista potrebnih nastavnika. Ministarstvo najavljuje socijalni program za zaposlene. Ivana Španović postavila je novi nacionalni rekord u skoku u dalj i plasirala se u finale svetskog prvenstva.
Zao sam se spremila, ne krijem da sam došla da se borim za medalju. Veoma sam uzbuđena, jedno čekam i znam da će biti jako dobro.
Fudbaleri Novosadske Vojvodine protiv Češke Viktorije igraju revanš utakmicu play-offa Lige Evrope. Do srede, sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U Beču je održan samit o Zapadnom Balkanu, učestvovali su lideri regiona i Evropske unije, a cilj skupa bio je da se podstakne evropski put regiona i nađe rješenje za emigrantsku krizu. Istovremeno sa tim skupom održan je i sastanak u vezi sa izgradnjom autoputa Niš-Priština-Drač, kao i radni doručak ministara privrede regiona i Evropske unije. O rezultatima samita upravo se održava konferencija za novinare koju prati naša Jelena Vidić.
Premijer Vučić je kao predstavnik 6 zemalja Zapadnog Balkana koji je učestvovao na ovom samitu obavestio da je potpisana deklaracija o regionalnoj saradnji mladih. Inače, upravo saradnja mladih je jedan od najvažnijih pitanja pokrenutih berlinskim procesom, a govorio je i o zajedničkom naporu i posvećenom radu svih lidera u regionu na tome da što bolje pripreme infrastrukturne projekte kako bi ih kandidovali za pomoć, finansijsku pomoć iz evropskih fondova. Također je rekao da su sve zemlje Balkana svesne da je ekonomski uspeh i životni standard ukoliko ih podignu, bit će promenjen mentalitet naroda koji živi u regionu i učinit će učlanjenje svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju mogućim. Vučić je također rekao: Zapadni Balkan pripada Evropi i mi smo toga svesni, a u Beču smo čuli da su toga svesni i naše kolege iz Evropske unije. A potvrdili su to i ostali govornici na konferenciji za novinare, austrijski kancelar Faymann, koji je govorio i pohvalio rad na tim infrastrukturnim i energetskim projektima. Zatim, nemačka kancelarka Angela Merkel, inače inicijator celog ovog procesa, pohvalila je ubrzani rad i saradnju u regionu. Pohvala činjenicu da su premijeri regiona prosto preuzeli inicijativu i da su u Beč došli sa dosta kvalitetnih projekata. Svi učesnici ovog skupa su jako puno velike naglasak stavili na uspeh u dijalogu Beograda i Prištine, koji je postignut pre 2 dana i 4 važna sporazuma koji su potpisani. Svi se slažu da to predstavlja daje šansu za budućnost normalizacije odnosa Beograda i Prištine, ali to daje šansu za evropsku budućnost celog Balkana.
Jelena, dan je počeo važnim sastankom na kome su glavne teme bile evrointegracija zemalja Zapadnog Balkana i emigrantska kriza. Koje su poruke upućene sa tog skupa?
Poruke koje su upućene sa tog skupa su gotovo iste kao i ove koje su dali kancelari. Ja moram samo da kažem da je vest o tragediji iz Midljica, odnosno migranata kod Beča, apsolutno dominirala ovim skupom i učinila da zapravo i migrantska kriza postane najteža kriza s kojom se bori. Trenutno se suočavaju i zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija, a o tome je u toku prepodneva su razgovarali šefovi diplomatija Austrije, Nemačke, Makedonije i Srbije. Oni su razgovarali sa komesarom Hanom, ali je naš šef diplomacije Ivica Dačić imao dve važne poruke za svoje sagovornike. Prva njegova poruka bila je da ovakve konferencije predstavljaju bolje lice Balkana nego što je ono u realnosti, pa predlažem da čujemo ministra Dačića.
Verovatno će na današnjoj konferenciji biti izraženo veliko jedinstvo, velika međusobno poštovanje, ljubav, ali to će trajati do prvog sledećeg problema koji međusobno imamo. I mene raduje što se neko bavi nama, zato što mi se čini da ipak smo navikli i da će to morati tako da bude, da se ponašamo mirno u prisustvu razrednog starešenja.
Jelena, druga poruka se odnosila upravo na krizu sa izbjeglicama.
Sa izbjeglicama, kao što rekao, dominantna tema ovde. Svi evropski zvanici ponavljali potreba nam zajednički solidaran evropski odgovor, a Ivica Dačić im je rekao da sa aktuelnom se obog naroda, kako je nazvao, Srbija i Makedonija, ne mogu da se zbore bez pomoći Evrope. Predlažem da ponovo čujemo Dačića.
Mi možemo da vam kažemo da nama migranti dolaze iz Evropske unije. Pa mi vas pitamo kad ćete da ustanovite jasne kontrole i kako ćete da sprečite iz Evropske unije migrante da uđu u Srbiju i u Makedoniju. Ali paralelno sa tim, nama se traži u Srbiji da napravimo akcioni plan za migrante. Pa napravite ga prvo vi, pa onda nama tražite. Pošto ga vi u Evropi nemate, onda ćemo najveći teret da platimo mi.
Inače, samo da dodam za kraj, koliko je, da tako kažem, srpski deo ovog tereta i migrantske krize veliki, govori podatak da je 2008. godine azil u Srbiji zatražilo 77 osoba, a u toku ove godine 94.000 ljudi.
Hvala Jeleni Vidić, ona je u Beču gde je pratila samit o Zapadnom Balkanu. Pre nego što čujete šta kažu domaći stručnjaci koji inače se bave problemima izbjeglica i emigranata, da damo i preciznije informacije u vezi sa informacijama koje ste čuli od Jelene Vidić, a o kojima su reagovali svi zvaničnici u Beču. U napuštenom vozilu na istoku Austrije pronađena su tela više desetina izbjeglica. Naime, kamion mađarskih tablica bio je duže vrijeme parkiran u zaustavnoj traci kod mesta Pandorf, pa je pozvana policija koja je otvorila vozilo i u njemu našla tela. Austrijski mediji navode da su se žrtve najverovatnije ugušile. Policija je saopštila da za sada ne može da precizira broj pronađenih tela izbjeglica. Opširnije o ovoj tragediji u našim narednim informativnim emisijama. I dalje govorimo o problemu migranata. Evropska unija mora da postigne konsenzus i teret priliva izbjeglica ravnomerno rasporedi na svoje članice. To su rekli gosti našeg magazina Talasanje. Mirjana Nikolić.
Port parol UNHCR-a Melita Šunjić objašnjava da nije reč o putnicima u prostoj potrazi za boljim životom, već o izbeglicama koje spašavaju život. Dodaje da je optimista zbog toga što se otvara dijalog i što se sve više shvata da zatvaranje granica ne rešava probleme.
Do sada se govorilo koji ćemo kanal zatvoriti, koju granicu, koji plot, što ne rješava problem. Mi humanitarci možemo, mi smo uvijek kao neki, mi kao lijepimo flastere na rane, ali to nije rješenje, ranu treba sašiti. Znači, za humanitarni problem uvijek ima samo političko rješenje.
Izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević ističe da je važan plan za postupanje koji je najavila srpska vlada. Izazovi će biti veći kako se bliži zima, treba isplanirati kako će se postupati prema izbeglicama koje će se duže zadržati, ali je za konačno rješenje presudan dogovor Evrope.
Evropa se mora odrediti prema tom pitanju, a svakako i Zapadni Balkan i države ovog regiona koje streme članstvu u Evropskoj uniji moraju pronaći svoje mjesto u smislu politika u kontekstu onoga što bude međunarodni i evropski okvir rješavanja ovog pitanja.
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović pohvalio je aktivnosti srpske vlade i naroda. Istakao je da je više od 100.000 ljudi izrazilo nameru da zatraži azil u Srbiji, da država nema kapaciteta da sve zbrine, ali da se trudi da pomogne.
Ljudi ne mogu da budu u urbanom jezgru grada prepušteni sami sebi sa šest nekih toaleta. Ne mogu da budu prepušteni na tom putu, da oni putuju, da tu nema asistencije sa strane, da budu izloženi krijumčarima, trgovcima, ljudima, da budu izloženi hostelima koji naplaćuju previše ili taksistima. Prosto red mora da se uvede. Što pre mi to uradimo, iako ima dobrih naznaka, mogu reći, znači nekako smo se otreznili, mi ćemo lakše svariti ovaj teret koji neće biti lak i neće biti kratak.
Gosti talasanja saglasni su da granične zemlje poput Italije i Grčke ne mogu podneti sav teret izbeglica i očekuju da će na samitu u Budimpešti 19. oktobra biti ponuđeni konkretni predlozi.
U Makedoniju, a iz Makedonije i u Srbiju i dalje pristižu migranti.
U Preševu i dalje pristižu izbeglice. Dnevno kroz prihvatni centar u tom gradu i kampu u Miratovcu prođe oko 2000 ljudi. U protekla 24 sata iz Grčke u Makedoniju ušlo više od 1200 izbeglica sa Bliskog istoka. Oni su od makedonske policije dobili potvrde o nameri da zatraže azil. Među onima koji su se u protekla 20 sata prijavili policiji, najbrojniji su državljani Sirije.
Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da Vojska Srbije prati ulazak izbjeglice i njihov put kroz Srbiju. Ističe da svaki azilant prođe kroz detaljnu kontrolu i da do sada nije otkriveno ništa što bi ukazivalo na opasnost od terorizma.
Najbitnija stvar jeste da se svako od tih migranata koji ulazi preko zelene linije u Republiku Srbiju na adekvatan način prvo registruje, uzme otisci prstiju, dobiju papire i njihovo pravo da u roku 48 sati napuste Republiku Srbiju ili zatraže azil. Kad kažete bezbednosti rizici, novi prihvatni centar, da ga tako nazovemo, u Miratovačkom polju, jeste najudaljenija tačka gde mi želimo da kroz rengen, kroz KD, preglede svih njihovih prtljaga, ustanovimo da li oni nešto nelegalno unose u Republiku Srbije. Za sada nismo ustanovili da je bilo ko od njih unosio nešto što bi moglo da bude sutradan deo neke terorističke akcije.
Jedan od odgovora naše zemlje na sve veći priliv izbjeglica jeste i otvaranje infocentra u Nemanjinoj 3 u Beogradu. Da li zato što radi tek 4 dana ili zato što izbjeglice za informacije najčešće pitaju svoje sunarodnike, infocentar je bio prazan kad ga je danas posjetila naša reporterka Marina Bajić.
Od 10 do 11 u centar ne ulazi niko osim domaćeg poznavaoca arapskog koji se nudi da bude prevodilac. Ljubazno ga odbijaju jer imaju 30 volontera koji pored arapskog govore i sardi i urdu. Pola ih je u Nemanjinoj, a pola na terenu, pa se kažu menjaju. Ima među njima i studenata medicine i psihologije. Centar nudi besplatan internet, ima nekoliko kompjutera i puno humanitarnih paketa koje donose građani. Ali niko ne ulazi. Volonter Marko Tomašević kaže mi da je samo trenutno tako i da dnevno dođe oko 200 izbeglica.
Najčešće kako da reši svoj status, reguliše svoje prava i obaveze u Republici Srbiji. Druga stvar koju pitaju je gde mogu da zadovolje neke svoje osnovne potrebe, hrana, odeća i slično. Često je potrebna medicinska neka nega, samo bar pregled, ili se pruži čak i neka prva pomoć. I na kraju kada sve to zadovolje, onda su vrlo raspoloženi da porazgovaraju i da u stvari kažu koje su im muke.
Meni je svoje ispričao 30-godišnji Muhamed, Sirijac. Do Beograda mu je trebalo mjesec dana i 2000 evra. Najgore je prošao u Turskoj, gdje ga je, kaže, tukla policija. A taksista u Srbiji uzeo mu je 400 evra da ga od makedonske granice odveze do Preševa.
Mjesec dana nije se okupao, nije presvukao. Čeka da mu šalju para da bi prošao preko Mađarska, treba da nađe osoba ko će da mu prebacuje preko granica, da plati na ke, kako se zove, ja ne znam to da kažem.
Krijumčari?
Da, to ne.
Neće pokušati legalno da pređe granicu?
Neće.
Muhamedu je porodica ostala u Turskoj. Sa njom se čuo preko Skype-a upravo u infocentru za izbjeglice u Nemanjinoj 3. Tu je sratio sasvim slučajno idući od železničke stanice. Da u izlogu nije video tekst na arapskom, ne bi, kaže, ni ušao. Prvo što je pitao bilo je gde da kupi srpsku karticu za mobilni, gde je Western Union i kako da izvadi potvrdu o privremenom boravku. Isto pitaju svi, kažu volonteri koji su u centru svakog dana od 9 do 5, a izbjeglice upućuju i u miksalište u Mostarskoj 5.
Ovo su novosti dana u nastavku o ekonomiji i privrednoj saradnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je na početku dvodnevne zvanične posete Kazahstanu da će razgovori u toj zemlji biti konkretni i u oblasti poboljšanja sveukupne i posebno ekonomske saradnje. Najavio je da će o tome razgovarati sa predsjednikom Kazahstana Nursultanom Nazarbajevom, vladom i članovima parlamenta.
Da prijateljstvo koje među našim narodima postoji odavno i koje je veoma čvrsto i stabilno, dodatno učvrstimo dobrim privrednim odnosima i da pronađemo ne samo investitore za Srbiju, nego da pronađemo i tržište u Kazahstanu za srpske proizvođače. Oni su spremni da nam pomognu, oni su spremni sa nama da sarađuju. Mi pomoć bilo koje druge vrste, osim toga da nam se omogući da radi ni ovde, niti bilo gde, nećemo tražiti.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beču sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem.
Premijer je istakao da je za Srbiju jedan od najvažnijih projekata izgradnje autoputa Niš-Priština-Drač i izrazio očekivanje da će naša zemlja već pre kraja iduće godine moći da počne sa građevinskim radovima. Zatražio je također pomoć u privlačenju stranih investicija i podršku projektima Svjetske banke u privatizaciji preduzeća, naročito onih u restrukturiranju. Srbiji je, kako rekao, potrebno i prenošenje iskustva u razvijenju preduzetničkog duha, čiji je nedostatak najveća smetnja brzom ekonomskom napretku. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj pozove Vučića da u februaru sljedeće godine prisustvuje velikom investicionom samitu u Londonu.
Sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u ovim trenucima razgovara ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlovića, sa delegacijom MMF-a prethodno se sastao i ministar rada Aleksandar Vulin.
Ministar Vulin naveo razgovor sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda da je stopa zaposlenosti u Srbiji povećana na 51,7% i da je zahvaljujući posebnom angažovanju inspekcije rada smanjena i stopa rada na crno. Istako da je njegovo ministarstvo uradilo sve što je bilo predviđeno dogovorom. Doneti su zakoni koji su nedostajali i usvojene izmjene zakona o zapošljavanju. Vulin je sa delegacijom MMF-a razgovarao u okviru druge revizije tekućeg aranžmana koji Srbije ima sa tom finansijskom institucijom.
Na sajtu Ministarstva prosvete objavljena je lista potreba škola, pa mladi nastavnici mogu da vide gde da traže posao. Ima mesta za zapošljavanje još 3600 ljudi, dok je na nedavno objavljenom spisku onih sa nepunom normom oko 20.000 prosvetara. Ministarstvo najavljuje socijalni program za zaposlene. Milka Babić.
Sad se zna kojoj školi koji profesor treba, a gde ima onih bez punog fonda časova. Tako su, tvrde nadležni, sumnje u zloupotrebe prilikom zapošljavanja svedene na minimum. Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je socijalni program za prosvetare.
Kada ispunimo ono što smo se dogovorili, onda ćemo pitati sve zaposlene u sistemu ko želi da uzme otpremninu i da ode iz sistema i da pre svega oni ljudi koji to žele prvi odlaze, a da otvorimo prostor za mlade nastavnike i za one koje čekaju na biro.
Kakva će otpremnina biti ponuđena još se ne zna, ali o tome i svim drugim detaljima zaposleni će biti obavešteni na vreme, rekao je Verbić. Socijalni program je dobar način da se rastereti obrazovanje, smatra potpredsjednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Miodrag Sokić.
U srednjim i osnovnim školama ima preko 4000 žena koje imaju stečeni uslov za punu penziju, a to je 60 godina i 6 meseci života i 15 godina radnog staža. Sigurno da bi neke od tih koleginica želele da odu u penziju ako im se da pristojna ponuda.
Prosvetari će do kraja godine, kaže ministar Verbić, dobiti jednokratnu novčanu pomoć koja im je obećana kada su prekinuli prošlogodišnji štrajk. Zvonko Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika očekuje da dato obećanje bude ispunjeno.
Međutim, nije samo novac razlog našeg nezadovoljstva. Nama je obećano i potpisano da će Vlada Republike Srbije doneti zakon o platnim razredima do kraja ove godine. Međutim, mi do sada nemamo ni naznake da se taj zakon radi.
Posle žalbi sindikata će neke škole zbog novog pravilnika o finansiranju ostati bez logopeda, sekretara, psihologa i pedagoga, ministarstvo je ponovo promijenilo pravila doneta 19. augusta. Verbić je rekao da je neko napravio grešku i da će svaka škola imati sekretara, a šta će biti sa ostalim radnim mestima nije želeo da komentariše.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izrekao je i drugu kaznu Ministarstvu privrede, jer organizacija i transparentnost Srbije i javnosti odbija da uruči uvid u ugovor o upravljanju Železarom Smederevo. Ministarstvo je prvu kaznu od 20.000 dinara platilo novcem iz budžeta, a nova iznosi 180.000, što je maksimalna kazna koju poverenik može da odredi. Naredni korak je izvršenje poverenikovog rešenja, što je u nadležnosti vlade.
Poslednji četvrtak u mesecu rezervisan je za pitanja poslanika članovima vlade Srbije. Današnja pitanja opozicioni poslanici postavili su u skupštinskom holu, a članovima vlade biće dostavljena pismenim putem. Sandra Cvijanović.
Osjeća li vlada odgovornost zbog slanja neustavnog zakona o prodaji državne nepokretnosti? Da li je tačno da je jedan direktor javnog preduzeća, blizak premijeru, vlasnik dve vile u diplomatskom naselju? Kada će biti objavljeni ugovori o prodaji Smederevske železare i izgradnji Beograda na vodi? Samo su neke od pitanja koje su poslanici opozicije uputili na adresu vlade Srbije. Tražili su i dodatno objašnjenje u vezi sa potpisanim sporazumom u Briselu. Borislava Stefanovića iz Demokratije Demokratske stranke zanimalo je kakva su stvarna ovlašćenja zajednice srpskih opština i s tim u vezi po čijem školskom programu će da uče deca u srpskim sredinama i da li će zajednica postavljati rukovodeći kadar u školama i bolnicama.
Pitanje je takođe kako će se rešiti pitanje imovine i države Srbije i privatnih lica i naravno postavlja se pitanje da li će statut i donošenje statuta zajednici srpskih opština biti takav da ne ide na liniju onoga što tvrdi Priština da bismo mi dobili otvaranje pregovora odmah nakon toga.
Lider Nove stranke Zoran Živković kaže da nije jasno na osnovu čega vlast tvrdi da će zajednica srpskih opština imati izvršno ovlašćenje.
Po ustavu koje države će biti formirana zajednica srpskih opština? Kaže Vučić, oni će imati predsednika, zamenika predsednika, skupštinu, zastavu i grb. Stalna konferencija gradova i opština Srbije ima predsednika, zamenika predsednika, skupštinu, zastavu i grb. Ja znam za 26 udruženja golubara u Srbiji koje imaju predsednika, zamenika predsednika, skupštinu, zastavu i grb. I to ne znači ništa.
Borislav Stefanović je otvorio i pitanje objektivnog informisanja srpskih medija, a posebno javnog servisa. On je rekao da se na programu RTS-a ne može videti ni jedan kontraargument onome što govori vlada. Smatra da je za tako nešto direktno odgovoran urednik informativnog programa RTS-a Nenad Lj. Stefanović, koji, kako se izrazio, sprovodi više vučićizam nego sam Vučić. Demokrata Stefanović je poručio uredniku Stefanoviću da može zbog toga da očekuje demonstracije, pobunu i jaja ispred RTS-a. Srpska napredna stranka neće dozvoliti da se od Beograda pravi Bejrut, rekao je šef naprednjaka u parlamentu Zoran Babić, ocenjujući izjavu Stefanovića skandaloznom.
U Knjaževcu je od ove sedmice autobuski prevoz potpuno besplatan. Jedina opština u Srbiji koja je tu pogodnost obezbedila svojim građanima i to do kraja sledeće godine, izdvojit će za to gotovo 30 miliona dinara. Besplatan prevoz će dosta značiti stanovnicima 86 okolnih sela jer će im omogućiti da lakše obave svoje dnevne obaveze. Kolega Dragan Ristić i sam je iskoristio mogućnost da se sa svojim sugrađanima besplatno vozi.
Koliko košta?
Besplatno je neko ništa.
Žitelji knjaževačkih sela koja su mnogo godina bila bez organizovanog prevoza, obradovali su se ponovno i pojavi autobusa i besplatnim vožnjama.
Kako ste do sada putovali?
Pa nikako. Kako ni, jel takvi, jel deru se.
Taksi. Koliko to košta?
600 dinara u jedan pravac.
Opština Knjaževac ima 86 sela sa pretežno staračkim stanovništvom. Život je težak, kažu meštani, do Knjaževca i više od 20 kilometara, a mora se često do grada.
Ni sol ima da ovde, ni šećer, ni zejtin, ni što da pojedeš, ni da popiješ. Mora da ideš nekoliko puta mesec.
Ljudi se snalazili koje kako ume i tako. Sad čekaš ovde po prolje nekoj su rešaci ili bilo odakle.
Pored ulaganja u poljoprivredu i infrastrukturu i besplatan prevoz je jedna od mera za oživljavanje sela, kaže Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac.
Na nama je bila odgovornost da organizujemo normalan život tih ljudi kako bi mogli da iz tih sela u kojima nema vrlo često ni prodavnica, ni ambulanti, ni apoteka dođu do grada da se snabdaju elementarnim životnim namirnicama, lekovima, da odu do pijace, do bolnice.
Prevoz se obavljati negotinski motobojem Trans koji je na tenderu dao najbolju ponudu i sa kojom je do kraja naredne godine opština sklopila ugovor vredan 29,9 miliona dinara. Slavejka Krstić, vozač minibusa, prevezla je juče prve putnike na novim besplatnim linijama.
Još su ljudi neobavešteni, ali imala sam tri putnika koji su sa mnom došli i tako da su ljudi oduševljeni. Evo sad ono popodnevna, vraćam za Lunovac, Slatinu, Banjski Orešac i imam putnike.
Za poboljšanje uslova putovanja, opština Knjaževac planira da do kraja godine 20% svog budžeta uloži u rekonstrukciju saobraćajnica na svom području.
Centar lepih umetnosti Gvarneriju s premijerom predstave Anastas večeras u 20 sati otvara 15. sezonu. Projekat je podržao Sekretarijat za kulturu grada Beograda, a biće sproveden u partnerskoj produkciji Udruženja dramskih umetnika Srbije i Centra lepih umetnosti Gvarnerius. Irina Dukić.
Predstava Anastas je duo drama sa tri izvođača u kojoj jedan lik govori, drugi svira, a treći peva. Glavni junak je prvi srpski fotograf i dvoroupravitelj kneza Mihajla, Anastas Jovanović, objašnjava Jelena Papić iz Gvarneriusa.
Anastas Jovanović će u okviru ovog komada zapravo napraviti jedan vrlo zanimljiv muzički dijalog sa Kornelijem Stankovićem, također vrlo važnim likom iz ovog perioda muzičkoj javnosti, poznatom kompozitoru koji je također mnogo toga značajnog uradio u ovom periodu i za dvor Obrenovića na kraju krajeva, a potka čitave priče je zapravo pesma Što se bore misli moje, svima nama dobro poznata, koju je upravo napisao Knez Mihajlo, a komponovao Kornelije Stanković.
Kako navodi autorka teksta i rediteljka predstave Zorica Simović, Anastas osvetljava Beograd 19. veka, lične odnose među članovima vladarske porodice, kao i međunarodni status tadašnje Srbije. Sve to sagledano je očima osobe iz senke koja se u ovom komadu obračunava sa sobom, preispituje svoju ulogu i odgovornost u minulim događajima. Lik Anastasa Jovanovića tumači mladi glumac Ivan Pantović, Kornelija Stankovića muzičar Branislav Zarin, dok Ljubicu i Juliju Obrenović, koje se oglašavaju samo pevanjem, tumači glumica Dušica Novaković.
In memoriam.
Umro je Boris Aranđelović, pevač grupe Smak. Nakon kraćeg lečenja, umro je u Holandiji gdje je živeo posljednjih 25 godina. Tačno vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni.
Ovo su novosti dana. U nastavku vesti i sport. Postigavši novi nacionalni rekord, Ivana Španović plasirala se u finale skoka u dalje na svetskom prvenstvu u Pekingu. Finale na programu sutra u 13 časova i 50 minuta. Iz Pekinga, Radoslav Simić.
Već u prvoj seriji ostvarila je najbolji rezultat u karijeri na otvorenom. 6 metara, 91 centimetar i trasirala put ka finalu.
Plan je bio da u prvom skoku skočim kvalifikacionu normu i da ne brinem previše, to sam i uradila. Jednostavno to je nešto što sam morala da skočila da bi došla do finala.
Šest atletičarki preskočila je kvalifikacionu normu koja je iznosila 6.75. Ivaninih 6.91 bilo je najvrednije ostvarenje u kvalifikacijama. Vidjet ćemo u finalu poznate imena Dariju Klišinu, Tijanu Bartoletu, Kristabel Neci, Katarinu Johnson-Thompson. Najvažnije u borbi za najviši plasman na svjetskom šampionatu bit će...
Pa glava, mislim fokus, zao sam se spremila, ne krijem da sam došla da se borim za medalju. Veoma sam uzbuđena, jedno čekam, znam da će biti jako dobro.
Finale je sutra na programu od 13 časova i 50 minuta. Direktan prenos na Radio Televiziji Srbije.
Odbojkašice Srbije su pobedile selekciju Južne Koreje sa 3-0 u petom kolu grupe B svjetskog kupa u Japanu i time zabeležile četvrti uzastopni trijumf na tom takmičenju. Posle dva dana pauze u nedelju počinje druga runda, a prvi protivnik srpskih odbojkašica bit će selekcija Dominikanske republike.
Fudbaleri Novosadske Vojvodine protiv Češke Viktorije igraju revanš utakmicu play-offa Lige Evrope nakon što su u prvom susretu izgubili 3-0. Današnji meč počinje u 20:30. Više od Milana Bigovića.
Prednost gostiju je velika 3-0, ali Novosađani se ne predaju. Pokušaće da načine podvig, istovremeno su svesni snage Viktorije i svojih propusta u prvom meču. Trener Zlatomir Zagorčić.
Ono što je sigurno, pogotovo kroz priču sa igračima, da smo spremni, da probamo da napravimo ono što retko ko očekuje, mi ćemo raditi sve od sebe, dati svoj maksimum i pokušati da ostvarimo, što piše po novinama, rezultatsko čudo.
Defanzivac Nino Pekarić.
To što je teško ne mora da znači da nije dostižno. U Češkoj smo se uverili u jačinu i kvalitet ekipe Viktorije, ali sigurno da smo svjesni i svojih kvaliteta, tako da se mi nećemo predavati. Borit ćemo se sigurno do posljednjeg sudijskog zvižduka i pokušati da domestimo rezultat.
Vojvodinu hrabri podatak iz prošlog veka protiv austrijskog Rapida i francuske Bastije, Vojvodina je stizala -3. Početak je u 20:30 uz prenos na televiziji Srbije.
Podsećamo još jednom na vesti dana. Beč je danas u znaku Zapadnog Balkana, a na najvažnijem političkom događaju za region do sada u ovoj godini dogovoreno je da Evropska unija izdvoji 600 miliona evra za regionalne infrastrukturne projekte, zatražena je i značajnija pomoć u rješavanju problema izbjeglica i konstatovano da je neophodno što pre otvoriti prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U napuštenom vozilu na istoku Austrije pronađena su tela više desetina izbeglica. Pretpostavlja se da ih ima oko 50, ali policija saopštava da za sada ne može da precizira broj pronađenih tela. Austrijski mediji navode da su se žrtve najverovatnije ugušile. Na sajtu Ministarstva prosvete objavljena je lista potrebnih nastavnika za škole. Ministarstvo najavljuje i socijalni program za zaposlene. Ivana Španović postavila je novi nacionalni rekord u skoku u dalji, plasirala se u finale svetskog prvenstva. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 33 stepena, 31 u Novom Sadu, na Kopaoniku 20. Do srede vreme je slično današnjem, prognoza za sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviše dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu ujutro oko 20, tokom dana do 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Damir Gođevac. Speaker Miroslav Vujičić. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.